Galicia, berce da lingua, era un foco cultural de primeira orde onde viñan converxer xentes de toda Europa e Oriente Próximo por mor das peregrinacións á tumba do apóstolo. Santiago de Compostela, un gran señorío gobernado directamente polos bispos, era o gran centro de poder do reino de Galicia. Falamos hoxe do libro disco Fremosas Cantigas de Amigo e de Amor, de Baraúnda. E Baraúnda son Elena de Alfonso e José Lara Gruñeiro. Benvidos.
Hola, que tal? Moitas gracias.
Hola, bons días.
Tamén nos acompañan nos estudios de Radio FN Radio Fusión Eugenia San Martín. Hola, que tal?
Hola, que tal?
E Ana Santiago, hola.
Hola.
Cales son, Elena e José, as orixes musicais de Baraúnda? Como vos achegades, por exemplo, ti, José, como te achegas ti ao mundo da música?
Bueno, o mundo da música supoño que como a maior parte dos músicos de toda a vida, primeiro como afeccionado, como escoitante. Personalmente, eu comezo a tocar a guitarra como aos 16 anos, cousa así, con unha guitarra a que faltaba unha corda, que me prestou alguén que a tiña aí arrumbada nun rincón, en unha funda de cuadros escocesa, desas que todo o mundo tiña, eu non. E ali estiven castigando os oídos da miña familia durante un tempo. E logo, pues, en un parque tocando cos amigos que te van enseñando os primeiros acordes e tal. E logo, pues, pouco a pouco, sobre todo, pero escoitando moitísimo, moitísimo. Logo, eu son autodidacta, eu aprendí a tocar prácticamente pola miña conta. Sí, é de verdade que estudiei un ano e medio, máis ou menos, de jazz. Estudiei aí música e bueno, con un ritmo, o sea, con un nivel bastante alto. E logo formeime nos locais tocando rock, máis menos.
E ti, Elena, como te achegas ao mundo da música?
Pois eu lembrome cantando sempre, escoitando melodías na miña cabeza e as que escoitaba fora en ca miña familia. Porque na miña casa meus pais eran moi, moi melómanos. Entón, escoitábamos moita clásica, encantabanlle os Beatles, cousas tamén terroríficas por aí, dos anos 70 e tal, non? Pero bueno, tamén tive a sorte de que tiñan un amigo violinista e ás veces sí que vin música en directo desde bastante pequena. Entón, eu quería ser músico. Antes de ter o meu problema na vista, que logo contarei, ¿no? que teño unha degeneración macular na retina. Pero antes, xa, miña nai sempre te lembro cantando, cando era unha bebita casi, ¿no? Entón, eu quería ser pianista de concerto. O que pasa que bueno, pues empecé a estudiar piano e tiña un oído pues casi completo, absoluto, como din, pero o piano non era o meu. Ao final a miña profesora derivoume ao canto. Dicía, ti realmente o que tes que ir hacia o canto, porque bueno, pues non tiña esas mans que necesitanse para o piano, aínda que sigo tocando e encántame tocar o piano, ¿no? É o meu instrumento. Pero fun hacia a voz, empecé con lírico e ao final deriveime a música tradicional e tamén a un pouco al folk rock. A verdade é que o folk do 60 británico que escoitei por meus pais, por meus primos e tal, fascinoume. Tamén foi un momento, o momento da música celta que empezou e tal, as tabernas irlandesas de Madrid, en especial a taberna de Lisa, donde había unhas jam sessions espectaculares, porque pasaba xente de todo tipo de condición e de toda procedencia. Entón aprendín moitísimo e así empecei co tema de tocar en bandas, ¿no? Eu seguín estudiando. Rematei tamén sendo profesora de canto e tal, pero seguín estudiando, pero deixei a clásica para mergullirme nas músicas populares.
Puximos a falar un pouco deste proxecto, Fremosas Cantigas de Amigo e de Amor. Como foi de difícil o proceso de elaboración deste libro disco?
Bueno, a verdade é que este proxecto surdiu un pouco antes da famosa pandemia. Pero en realidade sempre estivo aí, porque nós dende o primeiro momento, dende o momento en que Elena ten a idea de facer Baraúnda, de montar Baraúnda, eu estou con ela añádome. Xa as cantigas de amigo e de amor, as cantigas profanas, xa estaban aí. De feito, eso se pode desarrollar máis, pero de feito, das tres primeiras cancións que preparamos para Baraúnda, dúas eran cantigas. Entón, en este caso concreto, en Fremosas Cantigas de Amigo de Amor, surde nun momento... facemos un acto en Rianxo, donde vivimos nos, estamos facendo unas xornadas culturais que comenzamos e que a pandemia cortou e nunca volveron, eran conversas na de Dieste, na casa de Rafael Dieste, con o noso compañeiro e amigo José Luis do Picor Xais. Nunha delas dedicamos unha parte a facer un concerto específico, divulgativo, concerto, música en contexto, chámese como se queira, en la cual fixemos as cantigas que tiñamos nos feitas antes, explicándoas, falando delas e tal. E foi tal o éxito, a xente gustoulle tanto eso comparado con outras veces que fixéramos cantigas que se gustaba, pero non les chegaba do mesmo xeito, quixemos, imos facer algo con isto. Entón, imos facer un monográfico. Vamos a recoller todas as que temos do primeiro, segundo e terceiro disco, cuarto disco, perdón, todas elas, todos os discos de Baraúnda hai alguna cantiga. Imos facer algunas máis, e imos facer un disco. E esa foi a primeira, de facer un disco recopilatorio. Logo a cousa liouse. Pedimos a amigos, podes escribir algo para o noso disco? Aurora Marco escribirnos hai unha biografía, casi unha elegía. Domingos Morais, un amigo, un señor, un catedrático portugués, escribirnos, etcétera. Xente foi escribindo e nos vímonos de repente na obriga de temos que escribir algo nos. Esto non pode ser. Temos que escribir algo nos. Entón nos metimos a escribir e daí surdiu un libro. Xa a idea, pues mira, pues ya facemos un libro, xa tal, etcétera. O foi desarrollándose así a cousa.
Sí, vámonos, metemos nun xardín auténtico.
Bueno, eso sí, é verdade, sempre decimos que nos metimos en un xardín a la hora de escribir o texto conxunto, o texto donde intentamos pegar todo, decir, a ver, as cantigas, por qué? Tal. Aí é donde tivemos, al poner, eso sempre o explicamos nos concertos, al poner negro sobre blanco cousas que sabías o que creías saber, nos dimos conta que non podíamos poñerlo así como así. Nos non somos historiadores, non somos
medievalistas,
somos músicos. Eso había, todas e cada unha das cousas que poñíamos aí había que demostrarlas. Con lo cual hubo que estudiar muitísimo, ler muitísimo, botamos meses de investigación, lembra Aurora Marco falar con ela, por exemplo. É dicir, que está desfacendo por mí, estamos facendo, dice, pero que está desfacendo unha labor de investigación a un nivel, digo, non sei, pero estamos lendo libros e teses doctorais só para poder afirmar con unha certa seguridade determinadas cousas que xa máis menos sabíamos, pero tiña que ter unha seriedade. Eso que queremos dicir cando nos preguntaba a xente, pero rematades ou non rematades? Es que sí, metímonos nun xardín que hai que...
E non rematamos.
E ao final rematámoslo, e aquí está.
E ainda non está rematado. ¿Eh?
Bueno,
efectivamente. Hay que facer outra edición metendo máis cousas. Porque van aparecendo máis cousas.
Corrixida e aumentada, sí, seguramente.
Bueno, a ver, Hola, bueno, en realidad eu a primeira pregunta que eu quería facer era porque decidides facer un libro, pero xa saí, xa está aquí sí, contado, sí, non? Entón, esta última cousa que estabas a contar... Eu cando o link completo e tal, pois ese traballo que hai detrás de investigación dende unhas persoas que o que só dese fundamentalmente músicos e que ademais tedes determinado tipo de vínculo coa música que eu admiro, só pola miña parte, pois está logrado. Para min se transmite coñecemento, se transmite traballo e se transmite tamén a vosa como tenrura e a vosa cousa de...
Gracias.
Bueno, pois nos estábamos aquí, vamos facer isto, non? Así que eso está moi ben. E logo entrei na, por suposto, claro, na páxina, non? Porque claro, non é un libro disco cun disco. Ni con un CD, un libro disco con os códigos QR para que ti entres nunha páxina onde está aí o disco que podes descargar en MP3, en WA, que ten un deseño bastante fermoso, non? Creo que os gusta, non? É bonito.
Sí,
e nada, entón sí que estaría ben saber un pouco como decidides, non? Orientarvos a que o libro se xa un libro disco sen o disco inmaterial, senón neste formato de códigos.
Pues este formato de códigos é por xa por necesidade, porque a xente cada vez cada vez máis xa non posee un reproductor de CD. O sea, a xente que ten coches novos xa non ten reproductor de CD no coche, que é onde escoitaba os CDs. E en a casa cada vez menos, os ordenadores xa non ven con reproductor de CD. Entón é un gran problema. A mí dame moita mágoa que as cousas non sexan físicas, ¿no? Que estea todo na nube, ¿no? Directamente sexa todo. Pero bueno, ao final vimos que había máis xente que o empezaba a facer e hai que explorar novos camiños en estos mundos das músicas e para que a xente teña algo tangible nas mans, claro. como un libro. Necesito, ademais, nunha música como a que facemos, sobre todo isto de unha música que poñemos as cantigas medievais e que é música en contexto. Pois que a xente poda ter algo tangible, pero a la vez, bueno, pois acceda con seu propio móvil, que sexa doadiño, ¿no?
Claro. Elena, existe a posibilidade de que haxa autoras e non só autores das cantigas de amigo e de amor? Cal é o resultado? A vosa impresión despois de todo ese proceso de investigación?
A ver, esta é a pregunta do millón. Eu penso que sí que había autoras. Eu o sinto. E antes de empezar a meterme e a estudiar, desde hai moitos anos que levamos cas cantigas, eu sentía que a pegada femenina está aí. O sea, de algún xeito. O sea, que pode vir de o que escoitaban os trovadores, as mulleres que estaban lavando a roupa ou as damas que estaban bordando as historias que contaban. Entón, esas as pasaban a poesía. Eso pode ser. Esa é unha das teorías. Pero que hubiera mulleres que non asinaron porque non podían asinar, pero que había mulleres, eu penso que había. Eu é o que din o meu corazón. O que pensa tamén moita xente, como por exemplo o musicólogo que Domingos Morais, sabes, como tamén falando con Aurora Marco, hai moitísima xente de todo o mundo que pensa que as mulleres estaban detrás. De xeito, existen as xoglaresas. O sea, a famosa María Valteira e outras, ¿no? Entón, esas xoglaresas que se fala tanto delas, que algunha letra foira delas, sí. Pero bueno, que a pegada e o sentimento femenino está aí, por suposto.
Perdón, tanto como, igual que como di Elena, perfectamente podería ter firmado un trovador algo que realmente estaba escribindo unha muller, e tan posible e probable como que moitas das cantigas que están firmadas, o sea, directamente non están escritas por moitos deles, seguro hai moitos deles que non escribiron, o sea, las firmaron eles, pero non é unha impresión nosa, sí, pero de moita máis xente, o sea, tamén de moito medievalista. A ver, hai moitos reis, moitos señores que directamente, claro, dirán: ponme aí isto, o sea, imagínate a xente que poderían ter traballando para eles.
Eles non escribían,
a cantidad de sograres e sograresas, seguramente que estarían aí traballando para eles.
Home,
de eso estou convencido.
É un fenómeno que chega ata moi lonxe, non? Cantos dramaturgos e autores non coñecemos, que sabemos que as súas mulleres escribían e que hoxendía se sabe, non?
Ata hoxendía.
Está Clara Schumann, por exemplo, que escribiu media obra de Schumann.
Media obra de Schumann.
E tantos e tantos. É un fenómeno...
Ou sin que haxa suplantación, por así decirlo, simplemente recoller cantigas populares.
Exactamente.
Asinalas como autor de que falla recopilación.
También,
por supuesto, exactamente.
Otro, es, esa otra, por
esa
supuesto.
Otra, sí.
Otra cosa que también pasa ahora mismo.
Claro.
Sí, sí, sí.
En este mismo momento en SGAE hay muchísimas cosas firmadas por gente que no escribió.
De Eugenia Casas, experta pero bueno, en la música tradicional, ¿no? Y sabes lo que pasa acá, música
pero
tradicional.
Sí, 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 por supuesto. Esa es otra. Otra, como decía Elena, es coitar o que está cantando o povo. Que está cantando a xente, as mulleres lavando na fonte, ou que están cantando a cociñeira mentras falla, etcétera, etcétera, etcétera.
As coitas das damas, ¿no? Que escoitaban e claro, tal. Bueno, esa era a fonte de inspiración.
As castigas ben... de amigo, concretamente, no, vese, notase máis incluso esa orixe popular, sí, en algunas delas. En xeral.
Outras son moi como... cortesáns tamén.
Claro, outras son moi cortesáns. A ver, é unha mistura, o sea, o provenzal está aí, está claro, o sea, esta xente, estes autores e autoras non estaban aislados, como tamén decimos aquí, a lírica provenzal era famosísima en ese momento, estaba extendidísima en Europa.
Porque foi anterior, claro, o século XII foi esplendoroso. Luego había Trovairiz, tamén, que eso é outra
claro,
cousa. Porque...
Quero decir, todo o mundo sí, estaba influenciado e todo o mundo se estaba copiando, entre comillas, uns a outros, unas a outras, etcétera, etcétera. Entón, por supuesto que a influencia popular estaba aí seguro tamén. Por outro lado, nas de amigo, lense algúns versos, lense, dices, esto recoñezo, hai unha canción popular que eu escoitei en unha grabación de campo ou que canta un grupo folclórico, folk, e di exactamente este verso, sabes? Con unha lixeira variación. As cousas normalmente non son blancas ou negras,
hai moito gris.
Hai moita cor.
E logo están tamén as jarchas, para mí.
Logo, por outro lado, sí, unha cosa
os
que
os musulmáns, ¿no?
Claro.
Claro, es que a ver, 800 anos na península, aparte que estaban había moitos xoglares tamén de orixe musulmán,
sí, tamén,
nas cortes,
claro. Por eso estamos,
¿no?,
dicindo Europa, pero bueno, a península ibérica en este momento era boa parte era musulmana.
Continuando un pouco con ese proceso de creación de do que estamos a falar, Aurora Marco destaca que o vosso proceso é unha interacción de dúas voces. Coincidides con esa apreciación ou
sí, 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 sin duda.
Sí, sí, sí.
Sin duda, ao principio, ahora desarrollaste, si queres, ao principio era máis separado, era poñer cada uno a súa parte en conxunto, pero xa hai anos que xa é casi indistinguible. Podería ser, non te parece, Elena?
Sí, absolutamente. Sí, que a lo mellor José empeza cunha armonía, cunha guitarra que vai facendo xa directamente a armonía e melodía e eu de repente poño outra melodía encima ou ao revés, teño unha melodía e empeza ca guitarra e logo na cando chega o tema de musicar, ¿no? Como é no caso de Fremosas, que é musicación de cantigas.
Claro, no caso concreto específico das cantigas de Amigo de Amor, isto comezou que decíamos no libro que isto comezou con un proceso en el cual eu, que era quen vía, quen tiña tempo polas tardes, eu iba a unha biblioteca, a la biblioteca de la Puerta de Toro de Madrid, onde vivíamos moi preto, onde vivíamos nós, e collía os tomos grandes, así, inmensos, e tiña que iba follando, mirando, hasta que decía, e unha de algún xeito máxico. Non sei por qué. De algún xeito chamaba a miña atención, entón collía un folio, un lápiz e copiaba. Copiaba una, copiaba dúas, copiaba tres, logo iba para casa, digo, mire, esta que chamou a atención e tal, que está que, ai Deus, ai Deus,
chamonos a todos a atención.
Sí, concretamente esa que foi a primeira, esa, logo descubrimos un tanto horrorizados que nos había chamado a atención a moita máis.
Sí.
Pero xa estaba grabado.
Pero es que maravilloso.
No, sería, claro.
Es fantástico, por algo sería.
Se,
tamén decimos, algo tiña que ter.
Claro,
algo tiña
maravillosa.
Que ter. Bueno, a cuestión quero decir que o proceso era ese, en un principio eu seleccionaba unas cuantas, copiaba a Samán, leía a Saelena, decía, esta me gusta moito, esta no sé qué tal. Entonces xa las ponía en grande, en letra muy grande, y Elena podía leerlas.
Ainda podía leer.
En rotulador, sí. Así grande y sí. Tal, entonces... O proceso, pues iba, a lo mejor eu facía una parte, Elena otra, luego tratábamos de encaixar. Algunas eran más mías, eran casi todas mías, y Elena facía los estribillos, similar.
Claro, hay flores sí, prácticamente tuya.
Sí, prácticamente miña entera.
Un poquillo, sí.
Pero a partir de cierto momento ya sí. No. Ya o proceso es 50-50 prácticamente.
Además, ahora acceder a las cantigas medievales, a lírica galego-portuguesa, pues hay unas páginas maravillosas, como la de la Biblioteca de Lisboa.
El proyecto Litra, que citamos aquí, que al final lo tomamos un poco, aunque hay más, muchas más, pero lo tomamos un poco de referencia, de decir, venga, vamos a este que conocemos de más tiempo.
Un trabajo de 2010 maravilloso, que de xeito cuando descubrimos sí. Que estábamos nos ahí. Fue precioso, la verdad.
La Universidad de Lisboa.
Sí, y eu recomendo a toda a xente que quera saber un pouquiño que
está moi ben sintetizado, moi ben sistematizado.
Sí, además, falando galego, obviamente, pois acceder ao portugués.
Con moita facilidade.
Con moita facilidade, está moi ben explicado, sí.
Bueno, eu tamén así do que ides contando aquí no libro, eu entendo que o vosso proceso creativo, que de feito estaba desfalando del, non? Hai bases importantes. A liberdade, a procura da beleza e a calma.
Sí.
Bueno, me emociona, Eu sintonizo con todo iso. Tamén hai unha cousa que escribides sí. No libro, que as cancións deben funcionar a perfección con tan só unha guitarra e unha voz. E que ese é como o xerme de Baraunda, non?
Sí.
Exactamente.
Entón, sí. Me gustaría que explicarades como decidides iso e que yo contara desa xente, claro.
Sí, bueno, en un primeiro momento, como contábamos, cando nace Baraunda, Elena quere facer unha banda de folk cantado. Entón busca músicos, poñe anuncios nas tabernas folks, destos que con unha tirita, con un número e tal.
Sí, como era antes.
Sí,
no, 98.
Sí, claro.
Tira de coñecidos, hombre, pues tal, este, que non sei que, tal, eu coñezo algún que toca unha mandola, un que toca un non sei que, e tal e cual. Eu estou como detrás, eu non quero tocar, eu compoño, non sei que, busca músicos, nun primeiro momento e así.
Eu estaba en bandas que me deixaban cantar 4 cancións.
Exactamente.
Vale, o demais era instrumental. Porque así funcionaban as cousas.
Claro. Naquel momento, nos 90, o folk era moi instrumental.
Moi
celta e moi instrumental. Entonces Elena dice, no, eu quero facer cancións e tal. Digo, vale, eu contigo aquí, pero eu non toco en un primeiro momento. Solo me subía a facer alguna canción que outra. Continúa tú, porque a verdade que perdí na
vida. Sí, o de facer que soara con a guitarra unha
voz.
Sí. Claro, no, es que penso que todo ten que soar con a guitarra unha voz. Tú coñes unha canción dos Beatles e soa con a guitarra unha voz.
Sí.
O sea, para mí é un pouco
a nosa opinión é que as boas cancións con unha melodía e unha armonía funcionan perfectamente. E se le poñes unha orquesta sinfónica detrás, ben funcionará ben. Si le pones una flauta, ben funcionará ben. Si le pones un coro gospel, ben funcionará ben. Pero si no le pones nada máis, tamén funciona. Tienen que funcionar. Esa no es la idea. Pero bueno, a orixe también, concretamente en Baraunda, recuperei o que quería dicir, había moitos músicos que entraban, saían de Baraunda, pasaban por ali tal, pero que sempre estábamos, éramos nós.
Claro.
Entonces, decimos, no, esto ten que funcionar así, o sea, ten que a canción de principio a final ten que escoitarse y decir, xa está. Vale. Luego podemos poñerle aditamentos todos que queiramos, pero ten que funcionar así. Pero eso é unha idea en xeral como acabamos de decir, en xeral pensamos que para todo. Unha armonía por básica que sexa, unha armonía que pode ser de guitarra ou de piano ou do que sexa. Una melodía, en este caso es una canción, a voz. A nosa idea, que non é só nosa, por supuesto, pensamos que así, pero queríamos dejarlo claro ahí.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
José, Elena, José, sodes naturais de Madrid
sí.
E vivides en Rianxo desde o 2010.
Sí.
Creo que eso foi a historia de un proceso de enamoramento, non?
básicamente.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Elena.
Sí, bueno, pois nos gustanos sempre moito, tiramos sempre para o norte, ¿no? Así para sair de Madrid, as vacacións, tiramos moito para Asturias, tiramos para Galicia, tiramos para Portugal. Pero logo, bueno, en ese caso tirábamos para oeste.
Sí.
Pero sí, y bueno, pues empezamos. Eu estaba enamorada da cultura galega, eso, eu, y da lingua tamén. Eu cantei xa en galego dende bastante nova, y en esto das tabernas como a Taberna de Lisa, ¿no? Que eran tabernas, pero eran uns sitios, eran como unha corte de Alfonso X, casi, eso era impresionante. E aí, xa con 17 anos, xa empecé a cantar La Negra Sombra, por
pero,
exemplo.
Perdón,
¿no?
Tendo en conta, como mencionábamos, sí. Penso que mencionamos no libro, que na corte de Alfonso X hubo un momento que era un descontrol absoluto, parece.
Incluido, claro.
Por eso quiero decir, o sea, en cuanto a eso, a trovadores, agrares, todo tipo de xente de mal vivir, que xuntaba por ali.
Sí,
vale,
sí.
Perdón.
Bueno. Na Tarna de Lesa había músicos absolutamente maravillosos. Había moita xente de aquí, das casas de Galicia, tal, de xeito, tiven en Baranda estivo Manuel Carro, que de aquí de Betanzos, que ahora deixou a música, era un gran gaiteiro e flautista. Pois, a cousa es que perdome, porque...
Vivir aquí,
sí. Pois, vivir aquí, empezamos a vir de vacacións. E hubo un momento na nosa vida, íbamos de vacacións a Taragoña.
Rianxo.
Eu traballaba traballei na 11 tempo e tiña un compañero meu en Comisións Obreiras que era de Taragoña, e a ti tes que ir a meu pobo, porque vas a outros sitios de Galicia, pero tes que ir a Barbanza e tes que ir a meu pobo a Rianxo. Digo, vale, pues mira, alugamos aquí casas moi baratiñas, casas de pobo, ademais,
casas de aldea,
de aldea absolutamente maravillosas. E empezamos e enganchámonos, en un momento na nosa vida de intre, de cambio vital por cousas realmente, pues, por perdas familiares e tal, que, bueno, pois, dixemos, xa non podemos seguir vivindo en Madrid, vamos a ir a outro sitio. E barallamos incluso Lisboa, que encantábanos e teñamos xente, amigos tamén ali. Pero ao final pechamos os ollos e pensamos no Barbanza. Pensamos tamén na praia de Cabido da Pobra, ¿no? Porque nos vivimos en Rianxo, pero adoramos o Barbanza enteiro, ¿no? O sea, es como un sitio... E ao final, pois, levounos a vida para ali. Eso sí, queríamos vivir en aldea. O sea, o tiñamos super claro de vivir unha casa de aldea, de cambiar do centro de Madrid directamente
sí,
a unha aldea.
Sí,
¿no?
Foi un cambio así radical, extraño, porque eu nunca pensei que iba a vivir...
Eu tampouco.
No campo, eu son moi, 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 moi urbano. Pero bueno, foi un momento de ese cambio, esos que salen nos programas de televisión de calle Xeiros por Australia.
Sí.
Bueno, decimos, mira, para Australia.
Porta de Toledo, no.
Igual, igual algo
un
máis,
cambio,
así.
Sí. Sí, pero bueno,
mais
é agarimos. Un cambio, pero foi doado, o sea,
sí, moitísimo
sí,
máis do que a xente pensa.
Moitísimo máis do que pensa, sabes, de xeito.
Foi moi doado.
Falar galego, ¿no? Que é unha das cousas que tiñamos super claro, a ver, nos temos que falar galego. Xa como viñamos de vacacións, entendíamos bastante. Polo tema das cantigas, de traballar en castelán
sí.
Antigo, de traballar en portugués tamén, de traballar en a lengua sefardí, tal, pois foi máis doado. Claro, falar, que foi? Pois empezar a falar ca xente. Fomos a un
claro,
sitio que
sí.
A xente fala
sí,
moitísimo
sí.
En galego, que é maravilloso. A verdade, o Barbanza...
Igual non sei se si foi por eso, porque xa tiñamos unha bagaxe de eso, de como di Elena, de ler en castelán antigo, en galego antigo, en portugués, en ladino, en lenguas romances así que xa, que dice aquí, que, xa, pero ao final vais facendo tal que ao final o galego resultou unos sinxelo cercano, unha
sí.
Cousa
entendelo, logo
entendelo,
falalo,
logo falalo,
logo romper a falar,
facer amigos que falaban galego, xa está. E en Rianxo, en Boiro e tal, falase
en
galego.
En Pobra, en Ribeira...
Falase ben galego. Logo chamábanos a atención que ibas a outros lugares onde ninguén falaba galego. Pero xa...
Pero, ese é outro tema.
Eso é outro tema.
Ese outro tema. Que nos... Facemos un outro programa.
Que non é o que nos ocupa.
Sí,
o se falamos de música.
Sí, eso,
sí. Para nós falar en galego é absolutamente natural. Pues,
sí,
ainda,
sí, sí.
Pues, sempre estamos a aprender, por suposto. E vimos moito e escuitamos moito a tele e a radio. A radio foi unha a miña mestra. Eu que non vexo casi a miña mestra escuitar todas as radios en galego maravillosas que hai.
E ese cambio de espacio físico vital supuxo vos algo tamén no que a parte, vamos a decir, económica, ¿no? Quero decir, o mercado, o voso mercado donde vos vendedes o vos o producto, ¿dónde o tedes realmente? ¿Aquí, en Madrid
en ningún sitio? A ver, está dificilísima a cousa. E despois da pandemia, máis. Somos moitos. É unha
palabra moi. Pois aquí en Madrid.
Aquí en Madrid, sí. En Quiero Asturias decir, algo tamén. En porque Asturias, o noso compañeiro percusionista se mamagüeña vive en Asturias. É o mesmo, un madrileño que marchou para Asturias.
Ajá. A ver, cando nos viñemos para acá, xusto era 2010, no 2008, está logo a crise aquela tan tremenda. O proxecto Baraunda que estaba fundeando en ese momento, que era un quinteto sexteto.
Imagínate.
Sí, claro.
Facendo festivais.
Que facía festivais, que iba por aquí e por alá, con o noso amigo productor e manager, que movía todo.
Albano Cruz.
Comezou a fundirse. Sí, claro, en un montón de grupos remataron aí. Mm. Aquelo foise a... Pa baixo.
Además, hay que pensar que somos de Madrid y en Madrid no hay ningún tipo de ayuda, ni subvención, ni nada.
Allí no existía, pienso que sin existir, o concepto subvención para cultura, para apenas. Cultura. O sea, para baixa cultura, para cultura de rúa, quiero decir, para los grandes proyectos.
Sí,
para Nacho Cano, que faga una cosa de.
Sí, no sé qué. Nacho Cano, por ejemplo.
Ahí sí, pero quiero decir, para esto no.
Teatro Real.
Mira, xa que estamos, xa que, cando nos festivais decían, canto é o caché, eso non falábamos, nos con el falaba o manager, dice, tanto, e tal, dice, bueno, pero coa subvención que o fagan, dice, non hai subvención ninguna. Dice, hombre, todos os grupos ven con subvención. Non somos
sigue de Madrid, pasando,
non le vamos subvención.
Sí,
subvención
sigue pasando,
quero decir que me parece moi ben, quero decir, o sea, que o pobo asturiano mostre a súa cultura en Granada, pues está estupendo. O os cataláns, os galegos,
os andaluces
podan mostrar o que fan en outro sitio, ¿no? En Australia. Está moi ben que hai un dinero público. Madrid, non había. Entón, foi máis, ainda máis dura a caída, digamos. Nese momento, aí a cousa xa estaba moi disuelta, sabes, os músicos xa non se les podía pagar. Claro, era lamentable.
Se marchou para Asturias de xeito de aquel.
O noso percusionista que vive en Asturias, en ese momento marchou para Asturias. Baraunda queda en un impas, queda en un xa veremos que facemos. Entón nos venimos a Galicia sin tener ninguna intención de facer nada con Baraunda. É aquí onde comenzamos pouco a pouco a tocar por
la zona de Boiro, o primeiro sitio a Pousada das Ánimas, que agora chamase a Pousada Galicia Imaxinaria.
Unha sala de Boiro que dinamiza absolutamente a comarca, toda a bisbarra, tremendo lugar.
E Suso Santa María, que foi o noso...
Tremendo Suso Santa María, sí, que unha vez en unha jam session escoitaron cantar a Elena, pero bueno, isto hai que facer algo con isto.
Entón,
animámonos a retomar Baraunda. E foi realmente... Pero te digo que hai como dous Baraundas. Está el Baraunda de Madrid e el Baraunda galego. El Baraunda de Madrid, en ese momento, lo deixamos abaixo. Cando realmente non sabemos, se hubiéramos seguido, a lo mellor estábamos outra vez ali, ou non sei, non teño nin idea. A cuestión é que como nos viñemos aquí retomamos o proxecto, e aquí onde temos agora
e moita inspiración, ademais.
Claro, todo, por iso digo, todo. E logo secundariamente Madrid, é outro sitio onde tocamos como mínimo unha vez o ano. Tocamos na sala Galileo, que é a nosa sala de referencia, e onde veñen a ver nosos amigos, bellos fanses e tal, e atopámonos ali.
E novos tamén, ¿eh?
Novos fanses
de xente de Madrid que ven por aquí a Galiza, que nos ve unha Galiza, tamén hai casos, de repente ven a Galileo a vernos.
Tamén ha habido casos, que nos han visto aquí.
É moi bonito. E xente de outros sitios de España que nos veu en Asturias, por exemplo, de repente, que eran andaluces, véronos na Arca da Noé. Sí. ¿Sabes? O sea, cousas de verdade.
Aquí en Galicia.
Bueno, precioso.
Sí. Básicamente aquí en Galicia, onde temos...
Sí, en Portugal, de cando en vez tamén en Lisboa.
Tamén algo, tamén.
Sí.
Claro. Moi ben. Bueno, que ben. Que claro, me xurden na conversa pois outras como cuestións, non, tamén que influen nesto tamén do mercado actualmente, quizáis. Tamén... quero poñer en valor esta cousa, non? De que seguides a facer música, e música en directo, e música de certo xeito moi artesana, onde o componente humano, executante, pois é fundamental, non? Que eso, vamos, creo que actualmente hai unha liña, non? No folk que se abre nova, que ás veces ten cousas interesantes, sí. Pero que tamén é en certo xeito a ocupar o que son as redes, creo que tamén son restrictivas, non? Sabedes? Uh-huh. Sin entrar niso, pois quero, me parece que é maravilloso, eh? No libro disco, pois claro, aparecedes vos e outros músicos que están con vos tocando os arranxos e tocando todo isto, non?
Sí.
Gustaríame saber un pouco deles, ou tamén o que irades un pouco contar, o que me pareceu estupendo é esta cousa de ao final eles tamén están presentes escribindo, non?
Sí.
E os textos deles están tamén moi ben, según a miña opinión, non? Máis curtos son máis longos, sí. Pero hai unha... tamén hai un punto de vista do músico que ven ali a traballar con vos, que me parece moi guai. Entón, quería saber tamén como é esa parte, non, de elaboración de artefacto musical que chamades a esta cousa, como foi iso de, bueno, escribe para nós, non? Ou se houbo outro tipo de... Como foi, non, esa cousa, si estes músicos que polo que ides contando, sí que hai algúns que xa levan anos acompañándovos, non?
Por exemplo,
nos vosos traballos.
Claro, Chema Magüeñas o noso percusionista, que o que vive en Asturias,
sí, que
leva dende 2005 con
desde
nos,
o segundo disco.
Sí. Y cando viñemos pa aquí, levamos un sano sin tocar e en 2014 ou así, 2013, dicimos, Chema, atopámonos ca súa muller no Nadal en Madrid, preto da Praza Mayor, e dice, tendes que facer que Chema
unha agulla nun
pallar. O sea, bruta, eso foi máxico, de verdade.
Y a súa muller dixo, na.
Y digo, vale,
mira, está Chema que no toca. Chamadelle, si está en Asturias,
sí,
está en Asturias, no. Chamadelle, por favor.
Entón, buscamos unha data na Pousada das Ánimas, así que era como es noso unos nosos sitios de cabeceira e nada, dicimos, Chema, vente pa aquí, traballache os temas que tiñamos, tal e cual.
Foi máxico.
Eu non tiña, viu pa Rianxo.
Eu non tiña, a verdade é que naquel momento, ignorante de min, eu non tiña moita confianza en que un trío de guitarra acústica sin efectos, uh-huh, un percusionista e unha voz pudiese funcionar. Uh-huh. Eu pensaba no formato de Baraúnda, con baixo eléctrico, percusionista, uh-huh, un vientos, un tal e cual. Entón, digo, isto non vai funcionar. Ben, foi máxico. Foi, montou o seu set de percusión ali.
É un xenio para a percusión, Chema.
Sí, é un auténtico xenio.
Porque el fai música ca percusión. O sea, non fai solo ritmos.
Sí,
o sea,
es
que el compoñe a canción. Sí. É impresionante.
Entón, tomamos unha das cancións bellas de Baraúnda. Veña, un, dous, tres, máxia.
Funcionou.
Máxia. Máxia, absoluta máxia. O sea, de repente estábamos os tres con unha sonrisa que se nos rompía a cara. Entón, desde entonces, sempre que podemos,
aí seguimos cando
tocamos
pode
con
él, ser, claro.
E él toca con nós.
Claro, agora estamos buscando concertos para verán, estamos, bueno, aí a Cousiñas, seguimos a Asturias, logo Xosé Luís do
Picor Xa, é fundamental tamén.
Ha sido
un Baraúndo durante moitos anos, hemos estado en trío con él moitísimo, agora él, chegou un momento, él fai millón de cousas, escribe libros, etnomusicólogo, non sei.
Din que non é etnomusicólogo, pero si sí o é. O sea, si atopades...
Director de colexio, director, non sei que...
Si atopades libros de do Picor Xais, Catedral Folk, que
descubridor, director, mantenedor, todo do fondo local de música de Rianxo, que é un tesouro de que él descubriu e que mantén...
Bueno, descubriu José Nina e él, sí, que tamén está
bueno,
no disco, ¿no?
Un millón de cosas. Entón, chegou un momento que dixo, mira,
es que
perdoade, pero non podo seguir tocando. Pero tocou moitísimo con nós e igual, foi un... es maravilloso, de vez en cando...
Seguimos tocando, tocamos. De xeito, o 25 de abril, sempre facemos o 25 de abril en Rianxo.
Este próximo 25 de abril, que conmemora a Revolución dos Cravos, facemos conxunto, os tres...
O décimo aniversario de noso e o 50 aniversario de Revolución.
Un encontro veciñal onde tocamos cancións de
da Revolución, de Seca Afonso, e a xente as canta.
Entonces,
o subimos ao escenario
e
nos cantamos desde abaixo.
Repartimos as letras e cantamos. Entonces, vai ser o décimo.
O décima
edición. Bueno, con Xosé de Picor Xa, fundamental tamén. É un multiinstrumentista, toca zanfoña, toca percusións, toca... de todo.
Xenial, é compositor, o sea, e el, pois, primo de María Manuela, Por eso Surso Varela, seu primo tamén, de Manuel do Pico, que tamén está agora
sí,
en aquella,
toda a familia, ¿no?, de músicos.
A familia é increíble, ¿no? Por eso tamén está Surso Varela, ¿no? Porque os coñecemos xuntos.
Claro.
Surso Varela que toca
a Viola da Gamba, maravilloso.
Un xenio da música antiga.
Residente no Porto, grabou todas as cousas para o noso terceiro disco, o primeiro que grabamos aquí en Galicia. Logo grabou en Hai Flores de Verde Pino e Deus Eu É, grabou un arranxo que lle dimos,
en
este caso dimos feito, e grabou tamén Surso Varela, un músico excepcional.
Está José Nine.
José Nine,
que é un flautista, saxofonista de jazz.
Sí.
Rianxeiro.
Rianxeiro, radicado en Santiago, que é un
un amor de
persoa, é un xenio tamén.
E fixe unha flauta. A verdade é que temos moitísima
sí.
sorte.
Neste concreto non hai moitísimos colaboradores.
No. E logo está Margarita Visosoto.
Margarita Visosoto,
que fixe un arranxo para Flores do Verde Pino,
a pianista,
que encima pois pues, eso, sí. La que a musicóloga e tal propúselle, digo, Margarita, te fas un arranxo con as nosas cantigas, e encantaríanos que fose a Flores do Verde Pino. E ela, pois entrou e foi...
E fixo a súa versión personalísima.
E foi
fantástica.
Precioso. Estar
tamén aquí aparece José Luis Sanz,
sí.
García Ochoa, que non é un músico profesional, é un fotógrafo profesional impresionante, pero bueno, pero é un músico afeccionado que grabou un baixo para unha das cantigas, para Queleda, que
hoxe é o sexo,
no 2015, e grabou un baixo, e tamén pedimos, é un artista, ele é fundamentalmente artista, entón tamén escribiu aquí sobre arte. Dice, pero que fala? Eu non sei nada de cantigas. Fala o que ti sabes, da arte, e deu a súa...
Falades de rianxeiros, de rianxeiras, de galegos, de galegas, porque, a pesar de facer un traballo de cantigas de amigo e de amor, de música medieval, Rianxo en particular e o Océano Atlántico en xeral está presente na vosa obra.
Moito de antes de vivir aquí,
claro.
Pero claro, unha vez xa que viñemos aquí, moito máis. Múdanse os ventos, verdad?
Múdanse os ventos
foi o primeiro disco que grabamos aquí.
E que grabamos na casa, e que porque aprendemos a gravar, José aprendeu a gravar, a producir, ao final aprendemos os dous a producir. Ao final fixémonos todo, porque os dous discos anteriores están grabados en estudio profesional. Sabes, entón, ao final agora cambiou tanto a cousa que bueno, si traballando podes ter un estudio na casa.
Claro.
Pero bueno, José ten un especial ouvido para poñer o micro e gravar as cousas.
Bueno,
e logo os dous formamos un bo dúo, ¿no? E ao principio con axuda, e este último xa Fremosa xa o fixemos nos os dous, porque encima pillou a pandemia, sabes? Entón, pois, non houve outro xeito.
Pero bueno, Atlántico, como dice, a ver, non somos de terra adentro. Iso é unha cousa bastante común. A xente de terra adentro ten o mar xeralmente, no todo o mundo. Pero ten o mar como algo casi mitolóxico, é algo tremendo. Si buscas, hai un montón de canciones dedicadas ao mar de xente de Zaragoza.
Sí.
Por exemplo.
Sí, moitísimo.
Quero decir, por qué? Porque o mar é algo ideal para nós. Entón, sí, ideal é a palabra. Entón, nos, de repente nos venimos a vivir aquí o carón del e influenos moitísimo. Supoño que sí, o sea, todo, o mar e o mar Atlántico, Océano Atlántico, este mar que moitas veces é brumoso, que onde ven o vento do sur, que compusemos unha canción, ese vento húmedo e que impregna un pouco todo, e que tingue todo de verde, e que pensamos que son as cores deste lugar, ¿no? de Galiza. Estamos moi influenciados, claro.
Arrecende tamén, ¿no? Porque eu
claro.
Ainda vexo un poquinho o mar, sabes? Pues, bueno, pola miña a miña enfermedade que teño na mácula, no? Que xa non vexo case nada, vexo bultiños, vexo tal, pero de cando abreseme a ventaniña. E logo o recendo do Atlántico e o recendo do bosque, no? Eso é absolutamente maravilloso, o Fiuncho que empeza a cheirar agora, todo a Fiuncho. E logo Rianxo, que bueno, pues é un sitio que concentrase un montón de artistas que vivías en tema de Madrid. E de salí, jo, vos que sodes artistas, pues
es que esto seré de esos artistas, no. Locais.
Digo, no, todo está cheo de artistas.
Nos partíamos de risa porque es que...
Xa sabíamos de ese.
Xa sabíamos, claro, nos partíamos de risa porque en Rianxo é un lugar onde hai de cada 4 habitantes, 5 son artistas. Mais menos, o sea, xente escribe, pinta, canta, toca, é unha cousa impresionante. Claro, cando ven os autobuses de excursións para ver a Rúa de Abaixo, a casa de Castelao, a de Dieste, a de Manuel Antonio, non sei que e tal. E mira, que en 50 metros hai casas de 3 tótems da cultura galega.
Es que logo hai máis.
Pero claro, eso é algo grande, pero logo, quero decir, no, ese escultor.
Luego aparece unha criatura máxica que está no libro, e non quero deixar de mencionarlo, que é Jesús Santos, que ten agora mesmo 87 anos, é un grandísimo amigo noso, compañero meu de memoria histórica tamén, é unha criatura fascinante, porque él foi el que resucitou un pouco a Iriños tamén.
Teatro a Iriños, Teatro a Iriños, a compañía, o sea, de teatro máis longeva
do Estado español.
Teatro Amador. Sí, en Teatro Amador. Sí. Impresionante a historia de Teatro a Iriños, ten para... Para dedicarlle tamén.
Sí, sí, é maravilloso. Colaboramos con el Estado unha vez.
A alma do Teatro Iriños durante décadas.
E sigue sendo, de xeito. Non actúa casi, bueno, ás veces ainda actúa, e escribió un conto precioso no libro sobre Paio Gómez Chariño.
Tanto surreal.
Sí. Surreal, totalmente surreal. Divertidísimo. Sí. Sí. E eu, de verdade, se alguna vez queres facer unha entrevista... O sea, Santos, aparte que ten moitísima obra, que escribió toda a historia de Rianxo, ¿no? Que é unha pasada todo o que investigou este home. Aquí, pois, regalounos un conto, porque fixemos a primeira cantiga de encargo da nosa vida, que foi por él. Dice, tendes que escribir algo de o señor de Rianxo. O sea,
Paio Gómez Chariño.
Só de rianxeiros de adopción, que temos esa honra de ser considerados rianxeiros de adopción por moitísima xente de Rianxo, sí. ¿No? Que, bueno, que aparte que tocar ali, que, bueno, tamén eso, facemos moitísimas cousas ali no noso povo, ¿no? E a xente sempre está... préstase a facer cousas, ¿no? E con Santos, pues, foi absolutamente maravilloso. E deixemos yo de que escribiera algo e de repente, sí. Cuando nos trouxo o conto, deixemos, va, que pasada.
En fin, hai moita xente en Rianxo, é un lugar para nós moi especial, para os rianxeiros, lóxicamente, tamén.
Sí.
E supoño que cada povo ten as súas cousas e as súas...
Mira, aquí todo o que tendes e todo o que facedes, ¿no?
Solo con ver esta maravillosa radio, o sea... Sí.
Moita efervescencia.
Sí,
é unha pasada.
Eu creo que en certo xeito Galicia, ¿eh?
Sí.
Porque eu vivín moito tempo en Madrid tamén, fora de Madrid, San Lorenzo do Escorial, que é zona tamén de artistas.
Sí, é moito artista.
Pero realmente en Galicia e nas costas hai unha efervescencia... musical, poética,
sí.
Artistas variados, moi especial. Grande.
Eu penso, a sensación miña, como te dices, nas costas, sobre todo, especialmente.
Pero especialmente.
Pareceme, sí.
É unha moi inspiradora, sí. No sei.
É tremendo, a verdade. Que... Por eso, si alguén pensa vir de fora, decimos, o artista local...
Que
se olvide.
Pero podes formar parte da...
Eso sí.
Eso é maravilloso. Sí, e misturarte con xente como nas cortes de o século XIII, ¿no? E misturarte con xente é absolutamente maravilloso.
Formar parte é o mellor.
Sí.
Claro.
Absolutamente.
Bueno, un pouco un xiro, pero quería comentarvos tamén ese compromiso que aparece con todas as mulleres do mundo, ¿no? Sí. Maltratadas, marxinadas, só polo feito de ser mulleres. Isto é algo que aparece, ¿no?
Sí, es que, a ver, o que decíamos antes da pegada femenina, a pegada femenina está en toda a historia, E, bueno, pues menos mal que agora estás recuperando a historia tamén nas voces femeninas na historia, e moitísima xente, mulleres, moitas mulleres e moitos homes tamén, historiadores, buscando a pegada femenina, e es que sae por todas partes. O sea, que aínda eu teño esperanza de que saia unha cántica medieval asinada por unha muller, ¿no? E sí, o compromiso, a ver, eu son muller, José é feminista, xuntámonos os dous así dende hai moitísimos anos, cando aínda o feminismo era como unha cousa hasta rara, ¿no? Pero eu sempre loité porque a misoxinia que hai no mundo, e no mundo da música, por exemplo, o que vos decía antes, que eu estaba unha banda e permitíanme cantar 4 pezas, sabes? O sea, pois de repente era como, ah, unha muller que toca o violín, era como sorprenderse, ¿no? Agora nas bandas municipais, na banda Escola de Rianxo, hai máis mulleres, máis rapazas que homes. O sea, é alucinante como vai a cousa evolucionando, pero aínda queda moito. E a muller é o ser do mundo, e as nenas, o ser do mundo máis fráxil, ¿no? Eu teño 52 anos, teño unha gran discapacidade, e teño a sorte de vivir aquí, de vivir no Occidente, e de vivir, pois, de ter unha parella maravillosa, de ter moitos amigos. Son unha muller con sorte, porque caí nun sitio que, se hubiera caído noutro sitio, probablemente non estivera viva. Se hubiera nacido no século XIII, probablemente non hubiera chegado a estos 52 anos. Probablemente. De todo xeito, a lo mellor, si fuera membro da corte, ¿no? Pero se non fuera membro da corte, probablemente sí, malamente. Claro. Entón, pois, eso é unha reflexión que levo facendo moitos, moitos anos. E procuro rematar os concertos dicindo eso, para que a xente o pense.
A ver, sempre, de todas formas, en Baraunda... Baraunda non somos un grupo mainstream, non somos un grupo dos 40 principais, entón, nin vamos a serlo, ni
o pretendemos.
Ni pretendemos,
nunca
tampoco.
O pretendimos.
Hombre, un pouco máis de traballo, a veces. Pero vale. Pero quero decir, eso ten unha ventaxa evidente, perdón por a broma, ten unha ventaxa evidente, que te podas... que podas expresarte, que podas decir o que pensas. Nos temos unha conciencia, lo que se chama conciencia social, que para que nos entendamos todos, temos unhas ideas e lóxicamente están aí e lóxicamente non temos por que escondelas, sabes, nos participamos en cuando de diferentes festivais, diferentes causas, cando nos chaman nos parecen xustas, adecuadas, pues sí. Participamos, por exemplo. Por suposto, o feminismo é unha das nosas sí. ideas, quero decir, o sea, todos os povos oprimidos, a xustiza social é unha teima nosa. Entonces está aí, entón, por suposto, sí. que a expresamos.
E a loita contra a violencia, se non levamos moitos anos.
E o apoio ao povo saharaui,
e ao povo palestino.
O povo palestino, nos en Madrid estábamos na... Bueno, Elena estaba inscrita, ¿no? Pero colaboraba na plataforma palestina ahora.
Que parecía que ahora iba a tirar para adiante y mirad de cómo estamos.
A principios de século estábamos allí.
Especializada en música sefardí, porque estuve especializada en música sefardí. Mira, y si cantando eso, música... Si me permitides que vos lo conte, ¿no? Que é unha cousa que levo moitos anos calada e agora empecé a contalo, ¿no? O sea, Baraunda tiña unha carreira estupenda, ¿no? Antes de 2008. E empecé a tocar en as xuderías da península. E eu estaba encantada. E de repente...
Hai unha rede de casas de sefarad ou... xuderías e tal,
sí, en España,
que se van formando cada vez máis e tal, moi interesantes a priori, culturalmente moi interesantes, é unha recuperación de un...
Eu amo a cultura xudera e a cultura sefardí.
Fantástico.
O sea, a música sefardí é maravillosa e sigo cantando música sefardí.
Que non é o
mesmo. E seguiré cantando sempre. Claro, por suposto. De xeito, casi todos temos algo de xuderos na península.
E ao principio, unha das tres patas de Baraunda...
Era música sefardí.
Era unha das nosas especializacións. Recuperar grabación grabacións de campo, reinterpretalas ao noso xeito, pero sempre respetando melodías, respetando letras. Entón, a música sefardí foi unha das especializacións de Baraunda. Elena foi considerada unha das, no seu momento, unha das cantantes de música sefardí máis...
Sigo estando en listas en Israel, eh?
De feito, sigue, hai listas, hai listas na que... Israeli friendly.
Sí, entón eu chegou un momento que vin que o goberno de Israel poña os cartos para isto. Entón eu falei con meu manager de aquela, non con Albano Cruz, senón con outro manager que nos levaba aparte estas cousas e dixe que xa non quería traballar máis por aí.
Que pena, non?
E claro, non, porque eu non quería.
Disgusto, non?
Ben, sí, me sí, foi un disgusto, pero es que decisión, sí, non, e me parece ese, sí, sí, foi disgusto para
había
él,
traballo,
para nós. Había moito traballo, de xeito íbamos a sair fora de da península e íbamos para Alemania, íbamos para Francia e eu suspendí todo. Es que non. O sea, non podo, eu e José igual, o sea, traballar para un goberno que está que fai desde aí tantos
anos,
que fai.
Simplemente nos consideramos naquela altura consideramos que estábamos contribuindo a un blanqueamento.
Sí.
A un blanqueamento de un estado con el que no estábamos de acordo en absoluto, que era o estado sionista de Israel, ¿vale? Claro. Eso claro. Queremos decirlo, si
pero
no vos importa.
Seguimos
¿no?
cantando música vale. Sefardí y seguimos apoyando EU en todos los conciertos.
Entonces, consideramos que estábamos contribuyendo a un blanqueamiento como tantos otros artistas que en un principio aplaudíamos y admirábamos, luego, no puedo decir porque no tengo por qué criticar
no,
a ninguém,
no, por supuesto,
pero no, que todo el mundo aplaudía y decía qué bonito, qué ven, qué tal... pero non quixemos, cando nos dimos de conta que todo aquel provenía do Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que era quen bueno, de outros ministerios, que era quen realmente estaba patrocinando esas casas. Entón, simplemente nos botamos a un lado, dixemos que non.
Claro, nosa carreira, obviamente, pois.
Pues. Pero aí seguimos, non, veuse
resentida. E seguimos sentíndose, pero eu sigo, non seguimos facendo música sefardí.
Sen máis.
Maravillosa, e en as cantigas hai influencia porque estaban aí nas cortes, nas culturas.
É verdade que
ao
final, sin darte conta, faz unha especie de autocensura e xa non buscas máis canción, xa non sabes, xa... parece que te cortas un pouco máis de facer por autocensura, ¿no? Porque pero
nos cantamos para os palestinos, na Casa Palestina de Madrid, na Hispano-Palestina, fixemos concertos de música sefardí porque pedían eles escoitar a
eles
música sefardí.
Eles querían facer
claro.
Atopar ese hermanamento que outros non queren. Ben. Isto era unha
sí, unha cousa una... que quería descontar.
Sí.
Claro, e a máis, mira, todo isto viñamos de falar das mulleres, non? Da, bueno, do xénero oprimido e de outras opresións. Hai un desexo que reflexades aí no libro, o desexo de Elena cando fundou Baraunda en 1998, en certa forma transgresor, escribes ti, algo similar a esta frase, que non sei se copiei literal. A min me fixo pensar, e non sei se estou no certo, que non só había tamén unha transgresión con iso que contache desde que na música folk fundamentalmente era instrumental. Uh-huh. Entón o canto estaba máis marxinado, de algún xeito, esa tal. A mí tamén me fixo pensar polas miñas propias escoitas e cousas que ademais tamén hai un certo componente feminino moi grande en apoyar esa música folk dende o canto,
claro.
Rompendo con a instrumentación. A mí me gusta moito a música sí. Folk instrumental tamén,
sí.
Pero é certo pero é certo que está chea de homes, non?
Chea de homes.
E tamén unha enerxía que non digo que teña que excluirse, senón que ten que balancearse, que ten que equilibrarse.
Ten que
vale? Tanto. Chea dunha enerxía masculina mesmo na música, non? Se me entendedes ben todos, sí. Que non eu a aprecio, non a desprecio, non?
Bueno.
E de repente, claro, non? Vir aquí a meter o canto como o protagonista.
Sí. Sí.
Transgresor,
¿no? Transgresor, ahora sí, estoy, Elena, pero solo quería añadir una cosa más. O canto
sí.
E o liderazgo.
Esa historia. Eu sufrí moito.
Claro. Que sí. Eso é un factor, sí. Un factor moi importante. Penso que moi que no todo o mundo é capaz de poñerse ás ordes.
Sí, sí.
Ou a dirección, a simplemente. Dirección.
Dirección.
Está falando sí, de dictaduras. Sí, a dirección dunha muller, no todo mundo, menos no ano 98.
E dunha
menos
muller
no mundo da música, que é moi avanzado por el otro lado.
Ay, es terrorífico,
que parece que é moi avanzado, pero non, no, vou botar unha pedra contra o noso tellado, e menos inda no folk.
Sí.
Ajá.
Aunque que somos todos moi guais, pero no, o folk era testosterona.
Sí, era. Sí, y en Madrid igual.
Testosterona.
Sí, totalmente. En dulzaineiros y gaiteiros.
Claro. Eu son nome, evidentemente, pero a mellor é por eso, non sei, a mí repateábame moitísimo o tema. Non sei, a mellor é a miña masculinidade que se revela contra outros machos alfa, non sei.
O que non queres tantos, joder,
non sei.
Vamos a ser moito macho
alfa
tamén,
sí,
entón foi difícil mandar, Elena.
Sí, moito. Sí. Porque ademais, José compoñía, José estaba detrás, me decía e tal, pero José decía, ti és a líder da banda, ti montaches Baraunda, entón tiñamos crisis de parella entre nós, de xeito, non? O sea, bueno, porque obviamente somos parella, o sea, non sei se o dixemos, pero obviamente xa se ve toda a entrevista, non? Imos facer 29 anos xuntos, entón, pois, imaginar de vos, non? Sí, foi moi difícil. E por encima, eu, camiña discapacidades, aínda había moito, movíame soa, pero empecé con o meu nistagmus, que foi evolucionando a miña enfermedade degenerativa, e eu tiña mareos, vértigos e tal, e de repente, o sea, toparme con xente na banda conspirando contra mí, non sei, unha cosa. Sí, sí, o sea, de darlle a volta, o sea, foi tremendo. A primeira formación foi tremenda cosa. E sí, pasei no mal. Ca segunda formación, cando entrou che Mamagüen, ya, sí, con sí, Albano e tal, foi outra cosa. Foi maravilloso. Unos rapaces que adoro a todos. E aí, no, aí de xeito, eran máis novos. E notábase o cambio.
También,
agora
sí.
Estamos indo para atrás, pero no folk... imos pa diante, porque agora no folk sí que hai moita mistura, sí. E un montón de mulleres, sí, de xeito na Galiza no 98, xa había xente como Uxía Senlle, empezaba Mercedes Peón por aí tamén, claro. O sea, xa hai, sí que había era dos pocos sitios do
sí,
estado
onde había mulleres ao timón,
sí,
parecía,
sí. Pero
e logo,
agora en Castela hai moita
prensa,
muller. Sí.
E a prensa.
A prensa.
As radios, os locutores.
Ay, por favor.
En plan, bueno, bonita. E sí, tú, como...
Sí, sí, o sea...
Con una condescendencia.
Una entrevista en Radio Nacional, en Radio 3, diciéndome...
De un locutor.
No voy a decir nomes, ¿vale?
Sí,
pero
sí.
Diciéndome, pero ti, así, pero ti... tan nova que es, que eu tiña xa 32 ou 33 anos.
O sea, que
era unha muller, entendes? pero ti como coñeces a Pentangel e a toda a onda folk dos 60.
Folk británico 60, 70 e tal.
Sí, que unha influencia miña importantísima.
Como coñeces eso?
Hay un rainbow.
Como podes coñecer? ¿Quién te enseñou a ti? Dices, sí, tamén xa, pola miña idea de dis e tal, porque sí, tamén coñezco a Beethoven, pero...
Claro.
Eu estaba conduciendo, escoitando a radio e dixen... Solté as manos para aplaudir. Tamén coñezo a Beethoven,
Sí,
por
eso.
Era como para contestar.
Sí, claro.
Porque
claro.
Me lo enseñó un novio.
Claro. Sí, bueno, lo mejor...
Creo que ti queres escoitar.
Mayor camino.
Sí. Pues fíxate, toda esa música aprendeu unha compañera miña, cega, que coñece na 11, con 15 anos. Fíxate, era unha muller.
Pues, por exemplo.
Una viva tu amiga.
Sí, miña amiga Blanca, sí. Una rapaza de Palencia, maravillosa.
Una moza interpela a natureza. Esta lle contesta, é unha das cantigas de Amigo máis coñecidas. Hai flores, un exemplo da lírica galego-portuguesa. Hai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Despedimos esta fermosa conversa con Elena de Alfonso e José Lara Gruñeiro. Son Baraunda, confeccionaron o libro disco Fremosas Cantigas de Amigo e de Amor. Moitas grazas. E finalizamos cunha canción en directo, precisamente con Hai Flores do Verde Pino.
Muy bien, pues...
Muy bien, pues finalizamos así. Si queredes saber máis de nós, pues estamos aí en baraunda.info y bueno, o libro edita Toxo Xoutos editorial y podes pedilo nas vosas librerías que o traen en un par de días. Está aí o libro. Podíamos haber falado máis de cantigas, porque hai tanto que falar de cantigas, pero falamos moito de nós.
Porque falamos moito en xa.
Sí, falamos moito.
Bueno, pues agora cantade.
Quería eu dicir que eso, que a xente que se anime a mercar o libro de Fremosas, as cantigas tamén veñen aquí ben faladas por escrito para que todo o mundo que está escoitando pois disfrute deste traballo.
Esta partitura, grazas, moitas grazas. Esta partitura
sí.
Y bueno, sí.
Y os códigos QR para acceder como
sí, y están as partituras, decía, que é unha xenerosidade
sí,
grande,
sí,
grande,
sí,
¿eh? Moi ben,
sí,
moi bonito.
Pois igual, non sei, a ver, o micro. Vale.
Vale. Pois imos con Hai Flores do Verde Pino, nosa primeira cantiga musicada.
Eu venho
Se sabe das novas do